Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime ypatingų svečių iš Kurk Lietuvai iniciatyvos. Atėjo pas mus Laura Varslauskaitė ir Kamila Gasinska. Sveiki.
Sveiki.
Jūs atkeliavote iš tokio projekto, kurį sukūrėte, kuris vadinasi Patyčių dėžutė. Tai mes šiandieną kalbėsime su jumis apie tokį šiek tiek tabu. Tai tapo truputėlį keiksmažodžių mūsų kalboje patyčios, kas tai yra, kaip su to kovoti, kokia situacija šiandieną. Tai su jūsų pagalba pamėginsime šį žodį paversti ne keiksmažodžių, o tuo, su kuo mes turime dirbti ir padaryti, kad būtų mūsų jaunimui, mūsų moksleiviams mokyklose vis geriau ir geriau. Tai ar galėtumėte trumpai pristatyti, kas yra ta patyčių dėžutė, kurią jūs vačią iniciatyvą ir sugalvojate? Tai gal pradėkime nuo Lauros tada.
Taip, tai mes esame iš Kurk Lietuvai. Visų pirma, tai šita programa, kaip sakant, skatino pasimatuoti Lietuvą ir dirbti viešajam sektoriuje. Tai mes dirbame švietimo mokslo ir sporto ministerijoje šiuo metu ir pasiūlėme projekto patyčių dėžutę. Jis yra remiantis gerąją praktiką, angliškai bully box, tiesiog elektroninis įrankis, per kurio pagalbą vaikai gali pranešti apie patyčias. Ir ne tik vaikai gali tą padaryti mokytojai arba tėvai ir visa mokyklos bendruomenė.
Tai patyčių dėžutė yra konceptas atkeliavęs iš Anglijos.
Jis yra naudojamas ir Amerikoje, Švedijoje, Jungtinėje karalystėje.
Mes tiesiog pradėjome įtaikyti šį kartą ir Lietuvoje.
Taip.
Tai Kamila, kokia situacija šiandien Lietuvoje yra su patyčiom, kaip jums atrodo? Jūs jau kurį laiką dirbat su tuo, gilinatėsi, tai kaip jums atrodo, kur mes esame šiandien?
Tai sunku pasakyti dėl to, kad mes dabar šiuo metu bendradarbiaujame tik su 6 mokyklomis, bet galime remtis tyrimais ir tyrimai rodo, kad Lietuva vis dar išlieka viena iš blogiausių situacijų. Beveik trečdalis Lietuvos vaikų patiria patyčias dažnai arba labai dažnai. Tiesa, Pasaulio sveikatos organizacijos naujausi tyrimai parodė, kad 1 ar 2% tos patyčios sumažėjo per pastaruosius 4 metus, bet vis dar ta problema išlieka labai opi.
Tai aš atsimenu savo patirtį mokykloje. Aš gimiau Kaune ir 12 metų tenais mokiausi ir atsimenu mokykloje, kai lipdavom laiptais, mes turėdavom pažiūrėti į viršų, nes kažkas visada spjaudydavo. Ir mes turėjom keletą moksleivių, kurie reketuodavo, kitus vaikus atiminėdavo iš jų pinigus. Bet aš pats asmeniškai nemažai keliauju po mokyklas ir kalbuosi su moksleiviais ir matau, kad ta situacija nuo to, kada aš ėjau mokyklą iki dabar, jinai šiek tiek yra pagerėjusi, kaip ir minėjote, 4% lyg ir geriau. Bet klausimas, kaip mums ateiti iki ten, kad mes nebebūtume, kad tai iš vis nebebūtų problema. Kokia yra vizija, pavyzdžiui, jūsų šio projekto?
Mūsų projekto vizija yra, kad iš tikrųjų patyčios būtų sprendžiamos visos mokyklos pagalba ir tarsi tas pranešimas apie patyčios nebūtų skundimas, kaip daugelis vaikų įvardina ir bijo, o mes keičiame šitą žodį į žodį informuoti. Kad tiesiog aš kaip klasės netgi draugas arba mokytojas arba tėvas pastebiu patyčias ir galiu pranešti apie jas, nebijodamas to žodžio, kad aš skundžiu, bet tiesiog aš esu pilietiškas, atsakingas ir pranešu apie patyčias. Tai mes kartu skatiname ir vaikus pranešti apie save, apie savo patirtus išgyvenimus, bet ir pastebėti, jeigu klasėje kažkas tavo draugui yra blogai, arba tarkim aš matau, kad ta situacija kažkokia mokykloje, koridoriuje yra, na, apie kurią reikėtų pranešti.
Tai jūs bendradarbiaujant su 6 mokyklomis jau, bet tas jūsų projektas, jis yra pasiekiamas visiems. Tai jeigu dabar aš esu tėvelis, mamytė ar moksleivis, kuris mato patyčias, kurias vyksta mokykloje, kaip aš galiu apie tai pranešti?
Tai kiekvienoje iš tų 6 mokyklų yra įdiegta, mokyklos tinklapyje yra įdiegta patyčių dėžutė, tai atsidarius mokyklos tinklapį, paspaudi patyčių dėžutės ikoną ir gali anonimiškai užpildyti pranešimą. Mes klausėme apie tai, kas patyrė patyčias ir iš ko tyčiojasi tam, kad tie vaikai galėtų gauti pagalbą. Pranešėjas išlieka anonimiškas, bet galiu aš irgi taip apsaugome vaikus, kad jie gali apie save trečiųjų asmenių taip parašyti ir nesijausti skundikais. Jie praneša, aprašo tą atvejį ir tas atvejis patenka į mokykloje už patyčių klausimų sprendimą atsakingo asmens elektroninį paštą, tai ir tai socialinė pedagogija ar psichologija ar mokyklos pavaduotoja kartais. Ir tada, remiantis mokyklos algoritmu, šis pranešimas yra sprendžiamas, kalbamasi su vaiku, su kartais su tėvais, su skriaudėjo, kartais su visa klase ir tie vaikai gauna pagalbą.
Bet jei aš mokaus mokykloje, kuri nebendradarbiauja su jūsų projektu kol kas, kaip aš galiu apie tas patyčias pranešti? Ar tai yra, ar ta dėžutė prieinama tik tom šešiom mokyklom kol kas?
Šiuo metu taip, tačiau jeigu kažkuri mokykla labai nori įsidiegti ir tokios mokyklos jau kelios į mus kreipiasi, gali mums parašyti, man asmeniškai ir labai Laurai paskambinti ir paparašyti ir mes atsiusime tokią trumpą instrukciją, kaip tokią patyčių dėžutę įsidiegti, nes mes naudojame open source'inius nemokamus kaip ir metodus, tai ta padaryti yra labai paprasta. Tikimės, kad ateityje ta dėžutė bus prieinama visose Lietuvos mokyklose ir kad bus sukurta nacionalinė platforma.
Tai ši iniciatyva mokyklai būtų nemokama. Ir jeigu kažkuri mokykla norėtų prisijungti, tai reikėtų parašyti arba Laurai Verslauskaitį, arba Kamilai Gasinskai.
Taip.
Ir tuomet jūs atrašysit, sakysit, prašau, prisijunkite, turit kažkokią metodologiją, kurią šiek tiek apmokote ir tada mokyklas gali prisijungti.
Taip.
Ar kiek laiko yra prisijungusios tos mokyklos šešios, su kuriomis jau bendradarbiaujate prie šio projekto?
Taip, tai mes šitą elektroninį įrankį įdegėm gruodžio 15 dieną, tai visos šešios pilotinės mokyklos turi nuo šios dienos jau patyčių dėžutę, tai šiek tiek daugiau nei mėno. Ir mūsų projektas tęsiasi iki kovo 8 dienos, bet aišku, tos dėžutės ir liks mokyklose, kadangi jos mato teigiamą tą tokį poveikį ir jos nori toliau naudoti šitą įrankį, tai... Taip, bet ir gale mūsų projekto mes siūlinsim rekomendacijas, kaip galima būtų šitą įrankį plėsti visos Lietuvos mastu.
Bet nepaslaptis, kad patyčios turi tam tikrą, atsitinka tam tikri dalykai žmogui, iš kurio tyčiojamasi. Ar yra kažkokių tyrimų, kaip tai pasireiškia žmoguje, iš kurio buvo tyčiojamasi mokykloje? Galbūt yra kažkokia statistika ar kažkokie tyrimai padaryti? Ar jūs turite tokias informacijas?
Tai visų pirma, Lietuvoje vis dar labai opi problema yra savižudybės, taip mes vis dar viena iš pirmaujančių šalių dėje esame. Tai jeigu šiaip yra pagal naujausius tyrimus, ketvirtadalis Lietuvos jaunimo galvoja apie savižudybę, jeigu jie patiria patyčias, o patyčias, kaip žinia, patiria labai daug kas, tai tas ta tikimybė, kad vaikas ar tai jaunuolis galvos arba planuos savižudybę padidėja 4 kartus. Jau nekalbant apie tai, kad vaikai, jų pasiekimai moksle sumažėja, jie dažniau meta mokyklą, jų emocinė būsena, taip jie dažniau serga depresija, turi emocinių sutrikimų, pradeda vartoti narkotikus, alkoholį, tai tyrimai rodo, kad tai yra tiesiogiai susiję su patyčiom, kurios tie vaikai pat yra mokykloje taip pat.
Tai iš tiesų yra šiek tiek baisu girdėti apie tai. O kaip jūs galvojat, kodėl mes per mažai šnekame apie patyčias, arba jeigu šnekame, mes šnekame apie tai kaip kažkokį siaubingą dalyką, kuriam nėra jokių atsakymų ir nenorime apie tai paprasčiausiai kalbėti arba girdėti apie tai?
Man tai atrodo, kad mes šnekam labai daug ir labai daug yra visokių iniciatyvų ir daug, aišku, institucijų dirba su tomis patyčiomis, bet tiesiog gal mes neįsisąmoninam, kad tarsi tos patyčios yra ir nebylios mūsų visuomenėje apskritai, kad mes nesuprantame, kad tyčiojomės, tarkim, netgi ir žiniasklaidoje arba, nežinau, saugusiųjų tarpę ir vaikai visą tai perima ir ta mūsų kultūra tokia yra iš tikrųjų patyčių kultūra vis dar labai giliai sušaknijusi ir reikia laiko, kad mes tiesiog suprastume, kad tas bendravimas gali būti be patyčių ir tiesiog skleisti tą žinią, kad, na, reikia bendrauti visai kitaip ir galima pakeisti tos skaičius.
O kaip jūs galvojate, jūs sakote, kad įsišaknyjus šitą problemą yra Lietuvoje, taip. Kaip jūs galvojate, kur tai prasidėjo, nuo ko tai prasidėjo ir kodėl taip yra?
Mes iš tikrųjų tik neseniai pradėjome kalbėti apie tai, kad toks pagarbus bendravimas gali būti ir jo reikia, taip. Tai, kas, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse jau yra seniai, kad visi yra gerbtini, kad diskriminacijos neturi būti ir kitokių blogų dalykų apraiškų neturėtų būti mūsų visuomeniai. Mes apie tai tik pradedame kalbėti, taip. Tai aš negalima sakyti, kad tų patyčių dabar yra daugiau negu buvo kažkada arba mažiau, tiesiog ir iki šiol mes bendraujame, pavyzdžiui, su mokytojais ir matosi kartais, kad jų požiūris yra toks, na, aš tą išgyvenau, taip, kažkada, kai aš buvau jaunas, mažas, tai buvo norma, tai kodėl dabar vaikai turi gyventi kitaip. Aš išgyvenau, va, užaugau, dirbu ir viskas yra okay. Ir su tuo yra didžiausia problema, su tuo požiūriu keitimu, kad mes galime bendrauti, mes galim šipsotis vieni kitiems, mes galim vieni kitiems padėti, mes galim bendrauti pagarbiai ir tada tas klausimas iš viso neiškiltų, taip. Bet kol kas mes kaip valstybė, aš manau, kaip sociumas to mokomės tik ir dar turi užtrukti tam tikras laikas praeit, kol mes visi kelios kartos, sakykime, mokės kažkaip kitaip pasakyti ačiū, paprašyti pagalbos ir tiesiog nusišypsoti vieni kitiems.
O kokie būdai veiksmingiausi kovojant su patyčiom šiandien, kaip jums atrodo? Ką žmonės, aš suprantu, kad mes truputėlį spekuliuojame ir kad tai tas projektas jūs yra vienas iš tų būdų, bet kokie tie būdai yra veiksmingiausi, kaip jums atrodo šiandien?
Socialinių kompetencijų iš tikrųjų ugdymas, kas tai dabar ateina į mūsų, tarkim, visuomenę, kad reikia pradėti nuo mažų dienų, netgi nuo darželio vaikus ugdyti. Būti empatiškais, suprasti kitą vaiką, kad tu tai negali tyčiotis, kad tai skaudina.
Mes kalbame apie ilgą kelią.
Taip, tai yra ilgas Taip. Procesas.
Ir mes šiuo metu esame tokiam kelio viduryje, kur nuėjome visai šiek tiek ne į tą pusę, kur galėjome eiti. Ir dabar mes turime grįžti ir pradėti iš naujo nuo mažumos, ugdyti kažkokią pagarbą, vienas kitam empatiją ir panašiai.
Tai be abejo, tam tikrai reikia laiko ir tos valstybės, kurios mums yra pavyzdys, tarkime, tai jos tą pasiekė tikrai ne per metus ir tikriausiai ne per 10 metų. Tai mes viskai visuomenę turim tiesiog keistis ir aukti.
Tai to patyčių dėžutės pavyzdį, kaip minėjote, mes pasiėmam iš kitos šalies. Tai kokį pavyzdį mes sekame, priminkite?
Tai to patyčių dėžutė buvo įdėkta, pirminė idėja greičiausiai Amerikoje atsirado, bet dabar įdėkta ir Japonija naudojasi įvairios platformos panašios, ar tai būtų mobilios programėlės, ar internetinės platformos yra įdėktos labai daug kokiose šalyse. Mes naudojamas Didžiosios Britanijos, Amerikos ir Švedijos pavyzdžiais.
Tai ar mes turime aiškius žingsnius, kaip kovoti su patyčiomis? Aš suprantu, kad tas iššūkis mūsų visuomenė tikrai yra įsišaknyjęs, bet kokie tada yra žingsniai, kaip jums atrodo, kuriuos mes turėtume žengti, ar mes turime tokį patyčių įveikimo ABC su švietimo ministerija, pavyzdžiui, ar yra kažkoks planas jau?
Taip, yra iš tikrųjų įstatymas smurtai ir patyčių prevencijos ir intervencijos na, ministrės įsakymas dėl tokio plano vykdymo ir kiekviena mokykla turi turėti tvarkos aprašą, kaip tvarkytis tam tikrais atvejais, taip, kai jie gauna pranešimo apie patyčias. Tik, na, problema kyla, kad dažnai net pažįstame patyčių, taip, ir dažnai mokyklos neregistruoja patyčių dėl to, kad man, čia gal netiek svarbu, čia gal nepatyčios, galbūt pasikalba su vaiku, klausimas, ar ta pagalba yra adekvati. Tas planas yra, bet mes vis dar nesuvokiame, kas yra tos patyčios, dėl ko reikia su jomis kovoti ir esame linkę nurašyti, kad tai yra konfliktas, čia vaikai pajokavo tik ir iš tikrųjų ne visada ta problema yra sprendžiama.
Ir aš galbūt dar norėčiau pridėti trumpai, kad iš tikrųjų labai svarbu pripažinti, kad yra patyčių, nes daugelis mokyklų bendruomenių galvoja, kad jeigu pas mus nėra patyčių, tai mes esam gera mokykla, bet tai yra jeigu tiksliau registruojamų patyčių, bet kaip tik jeigu mes registruojam tas patyčios ir jų daugėja, bet tai savotiškai indikuoja, kad mes rūpinamės, kad tų patyčių yra ir mes jas spręsime, o ne kažkaip jas slėpti, tarkime.
Tai priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad jūs klausėtės laidos Ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir šiandien turime svečių iš Kurk Lietuvai projekto. Turime Laurą Varslauskaitę ir Kamilą Gasinską, kurios kuria patyčių dėžutę Lietuvoje, tokią iniciatyvą, kuri galėtų padėti identifikuoti tas patyčias ir pagelbėti mokykloms dirbti su jomis. Tai kaip reikėtų atpažinti tas patyčias, kaip mes kiekvienas galime atpažinti ir pranešti apie tas patyčias? Ar galėtumėt, Laura, pakomentuoti?
Tai jeigu mūsų projekto rėmose mes kalbam, tai iš tikrųjų tiesiog pastebėti patyčias ir pranešti patyčių dėžutę, bet šiuo metu mes turim tik 6 pilotinės. Tai
bet kaip mes atpažįstame, gal tada paimkime plačiau, kaip mes atpažįstame, kur tas patyčias, nes vat prieš tai ir kalbėjome, kad kartais sunku atpažinti, galbūt kažkas tik pajokavo,
taip.
Kur yra ribas, kur mes sakome, kažkas pajokavo, o kažkas jau peržengė ribas ir tai patapo patyčiomis.
Na, iš tikrųjų, jeigu pagal apibrėžimą, tai patyčios yra pasikartojantis elgesys ir būtent kai rodomas galios santykis, kuomet aš tyčiojuosi, na, tarkim, iš silpnesnio žmogaus, kuris negali apsiginti. Ir kartais žmonės iš tikrųjų, na, sunkiai atskiria konfliktą nuo patyčių, tai yra labai, na, to didelė tokia, tarkim, atrodo kartais maža linija skiria tuos du įvykius. Bet šiuo atveju aš manau, kad netgi neimant to formuluotės, nebūtina imti formuluotės, bet tiesiog na, kiekvienu atveju, jeigu aš matau, kad tai galbūt skaudina žmogų, reikia jam pagalbos. Vienu ar kitu atveju, ta prasme, ir, kaip sakyt, tas konfliktas gali vykti, bet patyčios, na jos vis tiek gali skaudinti vaiką, nesvarbu, ar tai yra konfliktas ar patyčios, bet tiesiog gali jis...
Turime reaguoti iš tikrųjų bet kokį
atvejį.
Jeigu tau atrodo ta situacija, kad tu nenorėtum atsidurti toje situacijoje, tai reiškia, kad kažkas su ja yra ne taip.
Ir nesvarbu, kad yra konfliktas ir mokytojas sako, na tai čia tik vaikų žaidimai, tarsi konfliktas, bet tu vis tiek turi na, rasti prieigą prie vaiko ir jam padėti ir išklausyti tą vaiką.
Bet ką reikėtų pačiam, sakykime, mes dabar kalbame apie tai, kad kiti žmonės gali pranešti apie tas patyčias. Bet ką reikėtų daryti pačiam vaikui? Kamila, gal jūs galite pakomentuoti, jeigu iš manęs mokykloje tyčiojasi, ką man reikėtų daryti? Aš ko gero, jeigu iš manęs tyčiotųsi ar tyčiojasi, aš ko gero prarandu pasitikėjimą savimi, aš man nusvyra rankos su kažko kalbėtis ir ko gero, kaip ir kalbėjome prieš tai, iš ten ir ateina galbūt netgi kažkokios mintis apie savižudybę, apie norą atsitraukti, apie didelės skylės atsidarymas viduje, kurią mes patauškiamšam narkotikais, alkoholio ar dar kažkuo. Tai ką man reikėtų daryti, jeigu aš jaučiu, kad iš manęs tyčiojasi?
Visų pirma, rasti erdvę pasisakyti. Taip, nes patyčių, jeigu tu esi patyčių auka, tu pats niekada patyčių nesustabdysi. Gali vaikas toks paskambinti vaikų liniją, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad yra jėgos santykis, tai yra aš esu silpnestis ir negaliu apsiginti, tai, sakykime, vaikų linija gali padėti kažkaip išklausyti, tai, bet tos patyčios tu grįžti į mokyklą ir jos nesustos. Tai rasti žmogų, suaugusi, būtinai kiekvieną patyčių atveju turi rasti suaugę, rasti suaugusi, kuriuo tu pasitiki, kuriam tu gali pasisakyti ir kuriuo na, tiki, kad jis gali padėti. Tai gali būti suaugęs mokykloje, tai gali būti tėvai, būtinai visų pirma kreiptis į suaugusi. Mes sudarėme, padarėme tokį įrankį vaikams, kurie galbūt nemano, kad toks suaugęs yra, arba kad jį tas suaugęs norės išklausyti, norės jam padėti, dėl to mes sukūrėme įrankį, kur vaikas gali anonimiškai pranešti ir tada vis tiek tą žinutę gauna suaugęs ir jis sprendžia. Tai tiesiog rasti kažką, kuo tu pasitiki ir būtinai kreiptis pagalbos, būtinai.
Tai jūs minėjote, kad jau tos pilotinės mokyklos startavo su patyčių dėžute, tai ką šiuo metu turite surinkę per šią savo platformą? Galbūt, Laura, galite pakomentuoti.
Tai per šešias pilotinės mokyklas turime apie 70 pranešimų, visas sudėjus. Ir iš tikrųjų tokie pastebėjimai galbūt būtų, kad mes sulaukėme teigiamų atsiliepimų ir tokių atsiliepimų, kad šis įrankis yra vertingas ir vaikai na, praneša apie patyčias ir netgi esam sulaukę iš mokyklos administracijos, tarkime, kad na, tarsi tai veikia kaip prevencinė priemonė, nes mokykloje net jaučiama, kad yra na, atmosfera tokia lengvesnė, mažiau konfliktų, mažiau negatyvios tokios nuotaikos ir tarsi iš tikrųjų tai padeda na, jausti, kad na, aš turiu tą būdą pranešti apie patyčias, aš jaučiuosi saugesnis. Kas dar būtų iš pastebėjimų, kad iš tikrųjų ir tėvai gali pranešti ir mes jau sulaukėme keletos pranešimų iš globėjų arba tėvų, kad visi įsitraukia šitą procesą ir mes norime spręsti patyčių problemą.
Tai pirmas žingsnis yra tiesiog pranešti, kad tai vyksta. Bet pranešus, kad tai vyksta, juk tai yra be galo gilus procesas, kaip su to kovoti. Nes mes, ko gero, kalbant apie patyčias, turime vaiką, kuris tyčiasi, kuris dėja, bet pripažinkim, kad pats turi savo ganėtinai nenusisekusi gyvenimą. Žmogus iš kitų nesityčia, jeigu neturi savo vidinių problemų, arba jeigu neturi savo vidinių iššūkių, gal jeigu paprašiau sakant, jaučia meilės trūkumą, kurį išreiškia smurtu ar kažkokiam patyčiam, ar tiesa tai yra, ar čia tik tai mano spekuliacijas.
Iš tikrųjų, tai tiesa ir dėl to na, mūsų patyčių dėžutėje būtina identifikuoti tiek auką, tiek skriaudėją, nes tiek vienam, tiek kitam reikalinga yra pagalba, dažnai tai psichologo pagalba, kažkokie galbūt pokalbiai su tėvais, galbūt pagalba, psichologinė pagalba tėvams, tai kiekviena mokykla iš tikrųjų turi savo algoritmą, kaip sprendžia tos patyčių atvejus, bet irgi identifikavome tokį, na, ne visada mokykla turi resursų arba pakankamai žinių kažkokiais sudėtingesniais atvejais, nes pasitaiko atveju, kai mokytojas tyčiasi taip ir tada iš tikrųjų mokyklai yra sunku administracijai, kaip tuo atveju pasielgti, dėl to mes į mūsų procesą, mūsų pilotinį tyrimą įtraukėme psichologinės pedagoginės tarnybos kaip savivaldybėse, tose, kur yra tos pilotinės mokyklos.
Taip, mes kalbame apie mokytoją, net kuris tyčiasi iš vaikų, čia ko gero tas garsiai nuskambėjęs atvejis.
Taip, ne tik yra įvairių iš tikrųjų atvejų, mažesnių, didesnių, čia iš tikrųjų labai garsiai nuskambėjo, bet mes, kaip ir Laura prieš tai minėjo, gyvename toje kultūroje ir nieko keistų, kad irgi kartais mokytojas pasako kažkokią frazę, kur na, ne visada gal suvokia, kad tai gali įžeisti kažkokį tai mokinį, taip. Ir dėl to įtraukėme psichologinės pedagoginės tarnybas ir jie draugė padeda mokyklai išspręsti kiekvieną atvejį, taip, tokio atvejo analizę bendrai ieško žingsnių, kaip pasikalbėti ar tai su vaiku, nes dažniausiai, kaip mes matome, kai atsiranda patyčių atvejis tarp vaikų, tai mokykla žino, kaip išspręsti, bet jeigu atsiranda arba iš mokytojo tyčiojasi vaikai, arba na, mokytojas kažką pasako, kas įžeidžia vaikus, tada dažnai tokie atvejai yra žymiai retesni ir ne visada mokykla žino kaip pasielgti, taip, tai dėl to turi pagalbą iš savivaldybių psichologinių pedagoginių tarnybų. Ir bendrai ieško būdų, kaip pasikalbėti tiek su vaiku, tiek su mokytoju ir kaip išspręsti bendruomenį tą problemą.
Tai kiekvienas atvejis unikalus ir kiekvieną atvejį reikia spręsti, ieškoti prieimo tam tikro.
Taip, be abejo, ir mes raginam būtent, kad net kaip pristatydamos vaikams, nes mes vykom per mokyklas visą šešias ir pristatėm šį įrankį virš 1200 mokinių, tai mes jiems ir sakydavom, nuolat akcentuodom, kad kiekvienas atvejis bus sprendžiamas ir į kiekvieną bus reaguojama, kad tai jūs yra pagalbos šauksmas ir mes nepaliks mokyklą to tiesiog. Sakydama, kad tai nepatyčios arba tai mes nefiksuosime šį įvykio, kad kiekvienas atvejis bus tiesiog imamas ir sprendžiamas.
Tai mes turime vaiką, kuris tyčiojasi, tuomet mes pranešame, kad tai taip vyksta ir tuomet įsitraukia suaugę žmonės ir tada mes kaip suaugę žmonės bandame spręsti, kaip šitą tyčiojimąsi sustabdyti.
Taip, ir mokykla, bent jau mūsų projekto rėmose bendradarbiavusių pedagoginio psichologinės tarnybos specialistais ir jie tarsi gauna tokį patiriminį mokymą, kartu tai nebėra paskaita arba kažkokia tai dėstymas, bet būtent per situacijos analizę tą kiekvieną atvejį jie kartu sprendžia ir mokosi vien iš kitų tarp.
Tai radus kažkokį atvejį mokykloje, mes turbūt užtrunkame kaip minimum pusę metų arba dar daugiau kapstytis tam viduje žmogaus, kodėl jisai tyčiojasi ir galbūt ieškoti irgi iš to žmogaus, iš kurio tyčiojasi, kodėl taip yra ir ieškoti sprendimų.
Ne, iš tikrųjų tas procesas trunka labai trumpai ir labai svarbu yra sureaguoti į pirmą patyčio atvejį, nes jeigu vaikas pasityčia, jeigu mes kalbame apie skriaudėją, taip, jeigu vaikas pasityčia pirmą kartą ir jis gauna pagalbą, gauna tokį atgalinį ryšį, kad tai nėra gerai ir galbūt tau reikia kažkokios pagalbos, galbūt kažkas namie vyksta, gal dar kažkokios yra problemos, taip, jis nustoja tyčiotis. Labai dažnai, na ir užsienio praktika rodo, kad ta patyčių dėžutė veikia taip, kad jeigu sustabdai patyčias pačioje pradžioje, tai ta problema nesiplečia ir neišauga iki kažkokių tai labai, labai didelių mastų.
O ką jūs galvojate apie tai, jeigu patyčias ignoruojame? Kas vyksta tame, Laura, gal galite pakomentuoti?
Tai jeigu patyčias ignoruojame, tai jos tikrai nesiliaus ir patyčios, nežinau, tiesiog užkrės ir visą aplinką, kurioje esi, ir kiti vaikai matydami tuos pavyzdžius, patys seksto pavyzdžių. Tai, o jeigu mes skatime vaikus pastebėti patyčios ir jas sprendžiame, tai mes tiesiog galime išvengti labai liūdnų pasiekmių, ką ir minėjom anksčiau, kad tai gali privesti iki savižudybės ir kitų situacijų.
Tai laida visiškai keliauja į pabaigą. Galbūt turite paskutinių palinkėjimų ar kažkokią žinutę, kurią norite perduoti mūsų mėlyjams žinių radio klausytojams apie patyčių kultūrą. Tai gal, Kamila, nuo jūsų pradėkim.
Tai visų pagrindinis palinkėjimas, tai būkime draugiški, būkime atidus vieni kitiems ir atidus ne tiek, kad dalinkimės tais gerais jausmais, bet ir pastebėkime, kai kažkas kenčia ir padėkime. Taip, toks pagrindinis.
Laura?
O aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir visus klausytojus pakviesti, dalyvauti Kurk Lietuvai atrankoje, kuri bus vyks pavasarį, tai jūs tiesiog galite užsiregistruoti kurk.lt svetainėje ir gauti pranešimą, kada prasidės atrankos startas. Ir tikrai išbandyti viešąjį sektorių ir įvykdyti pokyčius Lietuvoje.
Tai priminsiu, mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausėtės laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis ir šiandien turėjom viešnių iš Kurk Lietuvai projekto. Laura Varslauskaitė ir Kamila Gasinska, jos kalbėjo apie savo iniciatyvą Patyčių dėžutę. Tai kovokime su patyčiomis, ačiū už jūsų iniciatyvą, tikrai nuostabius darbus darote ir iki susitikimų.
Ačiū. Ačiū, iki.